COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, chegamos ao final da campaña Quedan Atrás, semanas intensas. Na provincia de Lugo hai moito en xogo. O baile dun ou dous deputados se pode decantar o resultado final das autonómicas. Dous dos principais candidatos regresaron a Lugo este venres. O candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, mantivo unha xuntanza coa directiva de Galicia Baleira, unha organización promovida pola Federación Veciñal que preside Jesús Vázquez. Escoitamos a Besteiro.
Xa verá vostede, como de feito de febreiro, vai haber moitas sorpresas, xa yo digo eu. E hasta ahora, hasta o último día, neses casi, bueno, eu voto conta solo en campaña en torno aos 14.000, 15.000 kilómetros, por tanto, quieto non estuve. En ese sentido, creo que, como afrontamos sempre os socialistas as campañas de forma positiva, con moitas propostas, por tanto, é importante que a xente coñeza cal é o noso modelo.
Besteiro, xuntábase con Galicia Baleira. Alfonso Rueda está a esta hora no centro de Lugo, acompañado por Elena Candia. A cabeza de lista por esta provincia e presidenta provincial do Partido Popular agradecía este venres na COPE todo o traballo que fixo o seu partido nunha campaña intensa. Un traballo para trasladarlle á xente que o mellor proxecto para Galicia é o proxecto do Partido Popular.
O sentimento de gratitude, primeiro pola implicación e traballo de toda a familia do Partido Popular na provincia de Lugo e nomeadamente na cidade, que se implicaron absolutamente dunha maneira increíble, non? Dedicando todo o seu tempo, privándolle os seus traballos e apostando pois con moitísima determinación por un proxecto que, bueno, todos temos claro que o mellor para Lugo.
E a candidata do BNG, Olaia Rodil, participa hoxe en Compostela nun acto con Ana Pontón, un acto de peche de campaña. Aseguraba tamén aquí, na COPE esta mañá, que afronta a xornada electoral do domingo con moita ilusión e que as sensacións no Partido Nacionalista son moi boas.
Cada enquisa que se publicaba iba reforzando a idea de que o BNG está medrando, que o BNG está conseguindo apoios, e o que vemos na rúa, que moitas veces as campañas e a política tamén é olfato, o que vas sentindo, o que vas falando, ou o que vin ao longo desta campaña como se nos achegaba xente moi distinta, xente que optou por outras forzas políticas noutros procesos electorais e que ten claro que nestas galegas que este 18, que este domingo, vai coller a papeleta do BNG.
Veremos o que sucede este domingo. De momento, se facemos caso ás enquisas, aos sondeos que se fixeron públicos nos últimos días, pois hai dúas opcións en principio claras. Por unha parte, esa subida do BNG, e por outra parte, que o Partido Popular podría manter a maioría absoluta, pero sería, en todo caso, bueno, pois a cousa parece que está apretada. No caso do Partido Socialista, pois que hai un afundimento na intención de voto. O dito, as enquisas son, veremos o que sucede o domingo nestas eleccións autonómicas que se presentan a paixo antes. Son José Luis Ramudo, en canto tempo. Para hoxe, agardamos alternancia de nubes e claros. As temperaturas continúan sendo agradables. A temperatura máxima quedarase hoxe entre os 16 e os 17 graos en Lugo capital. Alerta no sector lácteo da nosa provincia. As industrias do sector presentaron as ofertas para a renovación de contratos coas granxas. De inicio, son ofertas a baixa, pero non falamos dunha baixada calquera. Plantexan baixadas no prezo do leite en orixe que oscilan entre 5 e 8 céntimos de euro por litro. Parece unha primeira toma de contacto, un globo sonda, á espera de que se abra unha negociación real. En todo caso, as organizacións agrarias non se fían, permanecen atentas á evolución dos acontecementos, xa avisan. Nestas condicións, con semellantes rebaixas, haberá mobilizacións contra as industrias. Óscar Pose, de Unións Agrarias.
Pero bueno, sempre con precaución, porque estas xa as conocemos de outras veces, se mandan ofertas á baixa, e despois non hai, se ven que non hai presión ou non hai movimentos por parte das explotacións, pois nos dan unha baixada e con ela quedamos. Non hai motivos para baixadas, é moito menos dese nivel, porque os industriales siguen altos, o consumo, polo tanto, precios noutros países están subindo.
Acaban de anunciar os tres principais sindicatos agrarios, Sindicato Labrego Galego, Unións Agrarias e Asociación Agraria de Galicia, movilizacións conxuntas no sector a partir do día 20, a partir do martes. Como saben, estas tres organizacións non quixeron sumarse ás protestas desta semana para non interferir na campaña electoral. Decenas de gandeiros da nosa provincia si se manifestaron onte na Coruña en contra dunha legislación europea que carga as granxas de burocracia estéril e medidas agroambientales que son difíciles de cumplir. O ministro do ramo xuntouse coas organizacións agrarias nas últimas horas para tratar de frear esas movilizacións. Aquí en Galicia, o Sindicato Unións Agrarias opina que foi unha xuntanza interesante. Non houve acordos co ministerio, pero sí algúns puntos cunha clara coincidencia. Roberto García, de Unións Agrarias.
A simplificación da PAE ao goberno digital, o que é a aplicación da lei de cadena e os observatorios de coste de ámbito autonómico, que as partidas presupuestarias para un seguro general que cubre esos daños que de forma sistemática se dan todos os años de siniestros co cambio climático, como tema de que as cláusulas espello, a aplicación das mismas reglas, porque importamos. En todo eso hai coincidencia, e o que é novedoso é a apertura de unha mesa específica co sector gandeiro, tanto na producción integradas, con os porcos pavos, como no que a ganadería de leite carne.
Non fan a mesma lectura desa xuntanza entre as organizacións agrarias e o Ministerio na Xunta de Galicia. O conselleiro do Medio Rural, José González, dixo que as medidas que puxo o ministro sobre a mesa chegan tarde e son claramente insuficientes.
Son unhas medidas que chegan tarde, son contraditorias, son vagas e ademais son completamente insuficientes. Boa mostra de que son completamente insuficientes e que as organizacións agrarias que se reuniron co ministro decidiron non desconvocar as manifestacións, e eu creo que era o principal obxectivo do ministro non anunciar medidas favorables para os nosos agricultores gandeiros, tanto como desconvocar esas manifestacións.
Máis asuntos, un evidente cambio nas tendencias de consumo está afectando a Ribeira Sacra. Existe neste momento un parón na demanda de viños tintos precisamente por un cambio de tendencia de consumo. O Consello Regulador opina que a xente pasa máis tempo agora nas terrazas e aposta por outro tipo de bebidas, e nótase. En canto aos viños, están máis de moda os brancos, máis frescos e que se serven a menor temperatura. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Tipo de viño blanco, máis frescos, máis temperaturas eso, menores e tal, con un puntiño de acidez, o que está hoxendía en boga. Pero bueno, a nosa deo, pues, esperemos que aguante bastante ben, que temos uns consumidores bastante fieles no mercado, principalmente no mercado de Galicia, e a verdad que, bueno, esperamos que máis ou menos manteñamos este consumo e intentemos subir este ano un pouco.
Esta situación obriga o Consello Regulador a replantexar a súa planificación. A promoción será máis intensa, a Ribeira Sacra estará en máis eventos e feiras sectoriais. Ademais, tamén anima os viticultores a plantar variedades blancas en lugares onde sexa posible.
Nos é un adeo que apostamos sempre prácticamente 100% tinto, solo temos aproximadamente un 12% de branco. Vai subindo todos os anos un poquinho, pero sí, é verdad que pues un pouco estamos intentando animar a xente, sobre todo nas zonas, nas pequenas zonas llanas que temos, que se da ben o blanco, porque realmente as adegas teñen un déficit de provisión de uva blanca, ¿no?
As 2:28 minutos.
Que resolvamos as dificultades en lugar de traer os problemas de outros lugares.
Fagamos as cousas o xeito de Galicia.
Vota pola Galicia que funciona. Alfonso Rueda, Partido Popular de Galicia.
O goberno local, a nova alcaldesa, apostou aquí Lugo por alguén de fora para levar o urbanismo da cidade, o antigo responsable da APLU. O novo director xeral de urbanismo do Concello de Lugo, Hipólito Pérez, tomaba posesión da súa praza esta mañá. A firma foi presidida por a alcaldesa de Lugo, por Paula Alvarellos.
Sabemos de tu valía, sabemos de tus conocimientos, tenemos muchas esperanzas puestas en ti. Sé que es un reto que aceptaste y te agradecemos enormemente, y procuraremos facilitarte todos en la medida de lo posible, pues estos inicios, que siempre son lo más complicado del inicio, pero desde luego estamos tremendamente contentos de tenerte aquí, que tener esta herramienta de la Dirección General que coordine todos los servicios, y me consta que los jefes de servicio te lo van a hacer fácil.
Hasta aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Feliz tarde e un bo fin de semana para todos.